Antler en av Norges mest aktive investorer. Hva skal til for å få dem på laget? Hvordan undersøker de selskapene, og hvilke selskaper har de mest tro på? Anna Munthe-Kaas associate partner I Antler Norge. For kort tid siden jobbet hun selv I en oppstartsbedrift, men nå hun på den andre siden som investor. Og så hun her I Innopodden, sammen med Håkon Haugli og meg, Kjetil Svorkmo Bergmann. Velkommen til Innopodden, Anna Munthe-Kaas.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Det cirka 2 måneder siden du begynte I Antler, men du kom dit med lang erfaring fra oppstartsmiljøer, fra Facebook I Irland og oppstartsbedriften Unlock. Hva var det som fikk deg til å gå inn I et investeringsselskap som Antler?
Jo, altså nå har jeg vært I dette økosystemet I mange, mange år på oppstartssiden. Og fått med meg veldig mange gode læringer fra de erfaringene. Og så var jeg liksom litt klar for en ny reise, og hadde ikke sett dette økosystemet fra kapitalsiden. Så jeg tenkte at det kunne være veldig, veldig lærerikt, og forhåpentligvis kunne bruke en del av de tingene jeg har lært I de ulike rollene som investor, og I det arbeidet med gründerne. Mm. Og så jo Antler et veldig interessant, egentlig, det vil nesten kalle det et eksperiment, for det det på mange måter. Det de har et samfunnsoppdrag å prøve å drive frem innovasjon proaktivt, som veldig forenlig med hva dere gjør her I Innovasjon Norge. Så hvorfor akkurat Antler jo, det fordi at de har den dimensjonen her, hvor de tar en aktiv rolle i den innovasjonsprosessen, som jeg veldig sympatiserer med og synes veldig kult. Vi kan jo gå litt mer inn på hva den modellen etter hvert.
Nei, for da kommer vi jo litt til det med det unike ved Antler også, fordi dere begynner jo før selskapet etablert. Før vi begynte å spille inn, så nevnte du at dere ringer jo av og til også til altså godt plasserte seniorer I næringslivet og sier hei, hei, burde ikke du finne på noe annet? Kan du ikke si litt om det, for det skiller dere veldig fra andre tidligfaseinvestorer?
Ja, akkurat. Og det tror jeg ikke alle helt vet om Antler, den, liksom den proaktive rollen dette selskapet tar da, I å forsøke å liksom squeeze ut innovasjon. De fleste tidligfase-VC-fond eller investorer, de sitter vel kanskje litt mer passivt og venter på at en spennende case skal komme deres vei. Men Antler kjører to programmer eller kohorter I året hvor vi får inn omtrent 50-60 ekstremt dyktige folk inn hos oss og hjelper dem med å møte hverandre først og fremst som co-founders og på en måte jobbe med dem veldig sånn strukturert og ganske sånn intensivt over 3 måneder og I løpet av disse programmene så møter Geir som er full stack utvikler og har jobbet I Otovo han møter Amalie som har ledet liksom internasjonal ekspansjon I ODA eller et eller annet sånt nå. De to kommer sammen, har komplementerende egenskaper og kommer opp med en idé gjennom Antler-programmet. Og den ideen god, veldig mange av de det, så får de en investering på slutten av programmet etter de 3 månedene. Og da de liksom på vei da, ut I det store økosystemet. Så det jo, noen ganger så tenkte jeg at det nesten som et sosialt eksperiment. Ja, livet på en måte nesten med en slags profesjonell Tinder altså, her, ikke sant?
Det høres ut som noe som bare gøy.
Ja.
Men det liksom en sånn ommøblering av prosessen også, som jo kjempeinteressant. Altså, Innovasjon Norge, vi treffer jo mange oppstartsselskaper egentlig hver eneste dag, da, og tusenvis over lengre perioder, og ofte det som gjør at det ikke går bra, det teamet.
Ja.
Og det dukker ofte ganske sent I prosessen. Da. Selv ideen kan være god, de kan til og med ha investorer med seg I tidlig fase, og kunder til og med. Mm. Men så det et eller annet man mangler I teamet, og ofte så sitter jo da kanskje en gründer, eller flere gründere, ganske innelåst ja. I selskapet, og teamet blir selve hindret da, for å komme videre. Dette selvfølgelig ikke en regel som gjelder alle selskapene, bare Nei. Si det, men det ja. Hender. Men det dere gjør liksom det motsatte, å si, ok, teamet det viktigste, så vi begynner der, yep. og så bygger vi videre yes. derfra. Det må jo være en veldig bevisst tanke bak den måten å jobbe på, tenker jeg da. Og så liker jeg godt det der med skvise ut innovasjonen, som du sier, og det et veldig morsomt begrep. At man tenker sånn da,
ja.
Klemme ut.
Klemme det ut proaktivt, og hele disse, altså disse programmene på en måte da, laget for å stressteste disse ja. Relasjonene.
Ja, nettopp.
Så vi, man kjører en rekke sånne sprinter,
ja.
Hvor de, ikke sant, de må danne teams, litt store i starten, og så litt mindre etter hvert gjennom programmet. Og hvor de på en måte må bli nødt til å jobbe under press. Ikke sant? Ja, de får en case, og i løpet av liksom, en dag eller to må komme opp med en spennende løsning og legge det frem foran alle etterpå. Så vi skaper noen, på en måte, et klima og noen situasjoner som gjør det mulig for dem å vurdere om en person riktig å jobbe med.
Ja.
Og starte et selskap med. Og så har vi ikke sant, sånne prosesser for at de kan tracke ut, som det heter, og prøve å være, nå vi et team, nå Geir og Amalie et team, og vi har lyst til å jobbe innenfor dette domenet, kanskje. Men så kan de plutselig raskt finne ut at, nei, vi passer ikke sammen i det hele tatt.
Nei.
Og da kan de tracke inn igjen.
Ja.
Og så kan de prøve andre.
Og det ikke ut av programmet av den grunnen?
Nei, absolutt ikke.
Dette bare en testing.
Ja. Det liksom også verdien i det, ikke sant, at det skal være enkelt og faktisk teste det ut og jobbe sammen og så det sånn at ikke det funker, det helt greit da går man tilbake igjen og så prøver man noe nytt så det veldig, nå vi akkurat der I programmet at teams begynner å tracke ut som det heter og begynner å jobbe liksom veldig sånn intensivt sammen om å prøve å ja, finne et eller annet domene eller et tema som de vil bygge noe innenfor.
Og dette gjør, unnskyld, to ganger i året.
Ja.
Så hvor moden de selskapene som var med de første rundene I Norge? Hvor moden det noen som lytterne vil kjenne til av disse selskapene, tenker du? Det noen,
I porteføljen,
ja.
Det altså, vi begynner å få en ganske interessant portefølje faktisk, ja. Og veldig mye innenfor, innenfor liksom climate tech ja. og fornybar energi.
Nettopp.
Så hvis vi ser på de selskapene I porteføljen, følgene våre som ser ut til å gjøre det veldig bra, hvis vi måler det på liksom det vi kaller fund through rate, altså de selskapene som har evnet å hente kapital etter Antler og liksom på denne VC-reisen, så det selskaper innenfor for renewables og climate tech. Kanskje noen kjenner til Glyn Solar,
ja.
Shapemaker, Aiba, som et cybersecurity-selskap.
Ja.
Så det en litt en annen vertikal, men noe som heter Spor, som gjør det veldig bra. Et veldig interessant selskap som gjør noe som virker helt absurd på en eller annen måte, eller ganske sånn fjernt i VC-sammenheng. De har laget en teknologi som kan analysere og monitorere dyreliv rundt vindmøller,
ja.
Som høres ut som en veldig sånn smal, veldig edge case på en måte. Kan det være et stort problem?
Men som det burde være stort potensial I, for så vidt.
Og det så man, jeg var ikke I Antler da denne investeringen ble gjort, men jeg fortalte at det disse gründerne fant ut av var at prosessen for hvordan de gjorde dette før spor var ekstremt manuelt. Det var en fyr som på en måte måtte sette seg I et helikopter eller ikke sant, med typ et mobilkamera og prøve å se hvordan dette dyrelivet var rundt vindmøllen, og gjerne gjøres liksom en gang, så data på en måte... liksom, ja, det datagrunnlaget det her var utrolig smalt. Det var liksom bare den ene gangen han var der ute og sjekket hvordan ting var. Så det har de løst med teknologi, med maskinlæring og liksom kamerateknologi da. Så det sånne type veldig spennende
nisje. Jeg har faktisk sett av det selskapet I aksjon to ganger,
ja.
Og sett den skjermen, og det som de fortalte som jeg ble litt en aha-opplevelse av, det at alle fuglearter flyr forskjellig.
Ja,
altså, ikke sant? Ørn flyr annerledes enn kråke. Kråke flyr annerledes enn måke, og så videre. Så maskinlæringen, den består blant annet da, I å gjenkjenne mønstrene,
ja.
Så man kan se ganske raskt, er det ørner som flyr rundt disse vindmøllene, og det er en utsatt art, eller er det måker da? Og dermed så kan man gjøre vurderinger da, hvor alvorlig er dette naturinngrepet, og selvfølgelig dette jo kjempeviktig beslutningsgrunnlag for i det grønne skiftet da, fordi Absolutt. Man ønsker mer vindkraft, og samtidig ønsker man å ta vare på natur. Så dette kjempegodt case, synes jeg. Det må være veldig motiverende å jobbe med den type bedrifter også.
Helt klart. Veldig, veldig spennende.
Men du snakker jo mye om å finne de rette teamene, men hva slags egenskaper ser dere etter hos de som med i de teamene?
Ja, så vi snakket jo litt om det før innspilling her nå, at en gründer kan komme i veldig mange former og fasonger, alt jeg vil si. Og det er det jeg synes veldig spennende også med Antler, at vi har et utrolig egentlig variert en variert gruppe med mennesker. Det som kjennetegner dem er at de ofte har en tidligere erfaring innenfor gründerskap. Jeg tror omtrent 70% av alle gründerne i programmet har enten startet et selskap tidligere eller jobbet i et oppstartsselskap. Mm. Og den erfaringen er utrolig verdifull. I tillegg så er det liksom noen egenskaper vi ser gjennom å jobbe med dem i 3 måneder. At de selvfølgelig de, som regel har de en eller annen, et eller annet domene ekspertise, eller en eller annen på en måte erfaring innenfor noen tematikk som er relevant. Men vel så viktig er det deres evne å på en måte få folk med seg på en idé, og skape engasjement, være god til å formidle et budskap, og har en type sånn, er drevne. Og så trenger de å være litt hustlers.
Ja, det er
greit. For i tidlig fase så er du nødt til å være kreativ og se løsninger og innganger, steder som ikke er åpenbare for å få til ting. Og du må være litt du må være ganske fremme i skoene da. Mm. Så det er en mix av ting.
Ja.
Men det kan være mye forskjellig,
rett og slett. Kristin Skogen Lund, hun har en sånn tese om at det en sånn 5-15-80-teori da. Altså hvis jeg husker det riktig, så det 5% er strategi, 15% er plan, og 80% er execution, altså få jobben gjort.
Ja, ja.
Hva tenker du, er det overførbart til gründerverdenen, den 5-15-80, eller la oss si 20-80 da, 20 planleggingsstrategi, 80% få jobben gjort.
Absolutt.
Høstling.
Ja, jeg tror altså det er, det uttrykket er, devil's in the execution.
Eller? Ja, nettopp.
så det er helt åpenbart at gjennomføringsevne er ekstremt viktig, og jeg tenker at den prosenten skulle kanskje vært høyere.
Kanskje enda høyere.
Det vi ser ofte da, er jo at i et gründerteam, så ikke sant, typisk en CEO og en COO kanskje, eller en CTO, så er en egenskap hos CEO er, den storytelling-evnen er veldig, veldig viktig. Og egentlig det å ha salgsevner, ikke sant, du skal ha evne å kunne selge inn ideen din til investorer senere runder, du skal selge den ideen din til topptalent som du vil ha med deg på reisen, inn til kunder selvfølgelig. Så den strategi og den kommersielle teften og sånn, og storytelling-biten er viktig for en liksom sånn, en lederskikkelse. Men så er det også viktig å alliere deg da med en som er nådeløs på execution.
Mm.
Og virkelig elsker det å drive frem resultatene.
Mm.
Så ja, sånn, de gründerteamene kan jo se litt forskjellig ut, men jeg tror Skogen Lund er inne på noe.
Ja, altså alle virksomheter har jo på en måte 2 hovedaktiviteter, da, sånn som vi ser det her. Det ene er jo produksjonen, da, eller produktet, teknologien, tjenesten, eller hva det måtte være, og så er det distribusjonen.
Mm.
Altså salg, markedsføring, synliggjøring, og begge beina må være til stede fra starten, da, men så veksler man jo hvilket man har trykket på, da.
Ja.
Gjennomgående så vårt inntrykk og støttet av noe undersøkelse vi har gjort, da, at norske oppstartsbedrifter de underinvesterer i kommersiell kompetanse. Ja. Altså man er for sent ute da, med å komme med. Man, litt karikert, altså polerer man produktet for mange ganger før man går ut i kundedialog, og så blir man og det blir, produktet kan bli stadig bedre det, men det hjelper jo ikke å ha verdens beste produkt hvis ingen vet om det. Nei. Så litt sånn, vi har fortsatt en sånn ganske tung ingeniørkultur I Norge da, og det slår inn blant annet på oppstartssiden. Gjenkjenner du det bildet, eller, og hvordan jobber dere med å unngå det?
Ja. Nei, det kjenner jeg veldig, veldig igjen I, og også sånn fra mine tidligere roller I oppstartsselskaper, så det... Så sitter man der og på en måte har en fantastisk idé for hvordan et produkt skal være, hva slags features det skal ha, ikke sant? Og kan nesten finne på å jobbe I måneder med å utvikle dette produktet, for så å ta det ut I markedet og innså at ingen vil ha det.
Ja,
så det liksom...
Det trist.
Det jo veldig synd, ikke sant? Ja. Men det som litt positivt med at vi nå i et tøffere klima, I en nedgangsperiode, at man nødt til å tenke annerledes på akkurat den biten der, og det tvinger disse sinnssykt smarte ingeniørhodene til å tenke, ok, hvordan kan vi validere at dette produktet har hold I markedet før vi bruker masse ressurser på å utvikle det? Og da det typisk, ikke sant, sånn sette opp en scrappy nettside og forsøke å selge produktet før du det hele tatt har skrevet en linje med kode, for eksempel. Det finnes masse sånne hacks du kan gjøre. Og I programmene våre så vi veldig opptatt av at de der ute og validerer etterspørselen. Validerer at det faktisk finnes potensielle kunder for det de har, ideen deres, produktet, som de ser for seg. Så det på en måte også poenget med disse programmene å få dem til å gå ut der, snakke med folk. Jeg tror... Det aller viktigste man kan gjøre I så tidlig fase bare å gå ut der og prate med potensielle kunder, folk som potensielt har det problemet som de ønsker å løse.
Og dette så spennende. Du har gitt tre hacks nå bare over bordet til bedrifter som I denne fasen. Det ene jo å snakke med potensielle, eller alle egentlig, men I hvert fall de man tenker har et problem man vil løse. Da. Mm. Og også det andre dette med å lage en sånn mock nettside, det likte jeg veldig godt. Da. Altså, for da du nødt til å koke ned din value proposition, verdiforslag, til noe veldig kortfattet. Og det tredje det å øve da, på å selge noe som ikke finnes.
Absolutt.
Så si, ok, men her min løsning for å løse følgende problem, og da den ser sånn ut, og så gå I dialog, en aktiv salgsdialog, da selv om man ikke har noe å selge enda. Jeg liker begge alle tre veldig godt. Dette programmet burde veldig mange norske bedrifter gå på, da, kan jeg jo si. Altså, mens jeg har ordet, så må jeg jo si, altså, vi I Innovasjon Norge, vi jo veldig begeistret for den jobben dere gjør I Antler, og dere har brakt noe nytt inn I økosystemet I Norge, som nettopp denne tilnærmingen dere har, der med å begynne med teamene. Og det har skjedd veldig mye bra med det norske oppstartsøkosystemet, og denne reisen har du vært med på hele veien, men I løpet av 10 år, og kanskje I løpet av så kort tid som 5 år, har vi gått fra å være ganske umodne I Norge til å ha et mye høyere modenhetsnivå. Det slår ut også I internasjonale sammenligninger, selv om det masse ugjort, så det mye bedre enn det var. Og det betyr at vi har fått de første engjørningene, liksom denne eskaleringspyramiden ser mye bedre ut da. Enn den har gjort før, og akkurat nå det jo litt tøffere, litt nedbremsing, ikke minst på kapitalsiden, og vi uroer oss jo her I huset da, hvordan kan vi sørge for at dette ikke blir et varig vendepunkt, men at det et midlertidig tilbakeslag. Hva tenker du, hvis du skal gi råd til oss da, som både myndighetsorgan og virkemiddel, hva kan vi gjøre?
For å sørge for at det er aktivitet og at folk går gründerveien, rett og slett. Jeg tenkte litt på det før jeg kom inn her, og så kom jeg opp med et ord som jeg følte kanskje var litt dekkende, og det var det her med å fasilitere koblinger. Koblinger mellom ikke sant, akademia og næringslivet, koblinger mellom staten og oppstartsmiljøer, koblinger mellom forskningsmiljøene I alle disse klyngene og inn mot næringslivet igjen. Jeg tror de koblingene mellom alle disse aktørene I økosystemet utrolig viktige. Jeg tror for eksempel at staten kan ha en rolle I å påvirke offentlig sektor med å jobbe tettere med oppstartsbedrifter, for eksempel. I anskaffelsesprosesser. Det kanskje ting man kan gjøre der. Fordi jeg tror vel offentlige anskaffelser vel på rundt 700 milliarder norske kroner I år eller noe sånt.
Ja,
det så det jo liksom et potensielt veldig stort hjemmemarked da, for oppstartsselskaper. Så det sånne type ting. Mer på sånn konkrete liksom, tiltak så kan man jo liksom... det jeg synes det skulle vært interessant å se på liksom hvordan for eksempel Innovasjon Norge og og på en måte private investorer kan jobbe enda tettere sammen. Mm. For eksempel, hvordan kan vi sørge for at folk flest på en måte får øyne opp for, investeringer i oppstartsselskaper? Ja. Kan man for eksempel se på liksom, skattefradrag for å investere i veldig tidlig fase teknologiselskaper, for eksempel? Mm. Kan vi jobbe tettere med, for eksempel, hvis det noen selskaper dere synes virker veldig spennende, som søker støtte hos dere, kan antlig være med på å hjelpe dere med å validere potensialet i disse selskapene, og vice versa. Så jeg tror nøkkelordet ligger i disse koblingene, på en måte, mellom ulike aktører. Mm. Og Antler har en viktig rolle å spille der, som en inkubator eller akselerator eller gründerfabrikk.
Ja, du har sett at det en viss grad av overlapp av selskaper Innovasjon Norge har jobbet med, og som Antler investerer i, men det en litt annen måte å tenke på det på.
Absolutt, altså vi har veldig ulike roller, og vi kan på en måte, altså på ingen måte ta æren for det Antler lykkes med, men vi jo veldig glad for at vi har så stort overlapp, altså så mange av, på et tidspunkt var det 100%, det sikkert ikke der nå, men veldig, veldig høy andel av Antlers oppstartsbedrifter hadde også et kundeforhold med Innovasjon Norge. Mm. Mm. Og det går jo til den porteføljen av risikoavlastningsmidler vi har da, i oppstarts, både tilskudd og låneordninger som skal treffe oppstartsbedriftene og gjør det. Og så er det noe vi gjør som jeg tar med, som jeg tenker du peker på veldig riktig, det disse koblingene, og kanskje særlig på universitet og høyskolesiden, da er det veldig mye potensial. Vi har jo noen ordninger for studententreprenørskap, men hva veien videre derfra liksom inn i et større økosystem? Og ikke minst forskningsmiljøene da, hvor vi har en del ugjort, tenker jeg da, som koblingsboks. Og så er det jo koblingen med aktører som dere også. Jeg tror vi også har potensial for å bli bedre der, da, være mer på en måte et nøytralt møtepunkt. Altså, det jo vår fordel. Vi har jo ingen kommersielle interesser i noen ting, så vi på en måte en nøytral møteplass, og kan i større grad invitere ulike interessenter inn, slik at å være jordmor da, for de gode og nyttige koblingene og samtalene. Så det mye ugjort, da, veldig motiverende jobb da, når du lager listen og tenker, ja, dette her, det skal vi ta tak i alt sammen. Det gjør denne podcasten til obligatorisk lytting til alle som jobber med entreprenørskap i Innovasjon Norge, og hos våre samarbeidspartnere i virkemiddelapparatet.
Absolutt. Så i de koblingene, ikke sant, så er det et potensial å fjerne liksom de hovedbarrierene som folk møter på når de, ikke sant, får en eller annen idé og tenker, hva skal jeg gjøre noe med denne ideen her? Og de barrierene er liksom tilgang på kapital.
Ja.
Det er liksom tilgang på nettverk, ikke sant? Og ikke kjenne de riktige liksom ikke ha tilgang til investorer, andre gründere, mulige mentorer, ikke sant? Og så er det tilgang på talent.
Ja.
Så jeg tror sånn som Antler og liksom i disse samarbeidene med ulike aktører så kan vi jobbe sammen for å fjerne en del av disse barrierene som gjør at kanskje flere folk tør å følge en idé.
Og det trenger vi virkelig i Norge, altså det goes without saying i denne samtalen her, men vi Norge da, vi trenger virkelig gründerne mer enn våre naboland, fordi vi skal gjøre to ting samtidig. Vi skal både erstatte det næringslivet som naturlig går over ende, som mange bedrifter gjør og skal gjøre, og i tillegg så skal vi jo da fornye og erstatte over tid vår mest lønnsomme næring, vårt mest lønnsomme næringsliv med noe annet, og da trenger vi bedrifter med høy verdiskapning per sysselsatt, og mange av dem vil være teknologibedrifter, så dette jo enormt viktig. Mm. Vi opererer, bare for å kvittere det, på det du sier, vi opererer med tre K-er da, som vi mener avgjørende. Det kundene selvsagt viktigst, kapital er viktig, og kompetanse, så det egentlig det akkurat det samme du sier da. Og så det litt ulike mekanismer for hvor vi kan spille en rolle da, inn mot de ulike, og vi som sagt altså 100% avhengig Norge altså, av aktører som Antler og andre som jobber med dette og har et driv da, for å få frem disse nye bedriftene. Så stort takk til dere og deg og dine kolleger.
I like måte. Vi er jo et Nordenfond, ja. Så vi har, ikke sant, disse programmene løper jo også da, i Danmark, Sverige og Finland også.
Ja.
Og jeg hadde en prat med en kollega i Stockholm for bare noen uker siden, som fortalte at de har ikke noen tilsvarende ordning som Innovasjon Norge i Sverige. Og det gjør at det knalltøft for disse selskapene å gå ut der etter Antler og forsøke å overleve, rett og slett. Så det lille liksom pushet Innovasjon Norge gir, rett etter Antler, det helt avgjørende for at de lykkes også senere. For det gir dem akkurat litt mer runway til å kunne få noe traction å vise til. I en typisk sånn pre-seed-runde da, som følger. Så virkemidlet fungerer.
Så bra, det er hyggelig å høre.
Det er veldig mye morsomt og spennende å snakke om her. Tida går veldig fort, så jeg har lyst til å komme inn på en ting før vi runder av, og det er at det er ikke så veldig lenge siden du var hos Innovasjon Norge og holdt et innlegg på kvinnedagen.
Yes,
og det var ikke så veldig vanskelig å se at dette er noe du er engasjert i, men det er veldig lite av investorenes penger som havner hos kvinnelige gründere. Hvorfor er det sånn?
Ja, hvorfor er det sånn? Det var akkurat det jeg også lurte på. Det er liksom
og du må si litt om de kurvene, for det er jo noen skremmende kurver du viste frem.
Ja, jeg dykker litt ned i det her, fordi det er liksom 2% av all risikokapital globalt går til kvinner, og i Norge så er det...
2%? Jeg må bare gjenta, så lytterne fanger opp dette med tydelighet. Det er 98% går altså til menn.
Ja, og i Norge så er det mye verre faktisk. Det er under 1%, så 0,7% går til kvinnelige gründere av risikokapitalen. Og det er ulike grunner til det. Hovedårsaken er at det er for få kvinnelige gründere som prøver å starte vekstselskaper. Og det ser man ved hva slags type selskaper kvinner etablerer. Så et veldig positivt tegn er at nesten 40% av alle nyetablerte selskaper er av kvinner, er startet av kvinner. Men de fleste av de enkeltmannsforetak. Så det er bare 20% av selskapene som kvinner starter, som aksjeselskap, som på en måte er på en måte årsaken. Eller der ser vi liksom allerede der hvorfor så lite av risikokapitalen går dit. Kvinner typisk starter enkeltmannsforetak innenfor næringer som enten har dårlige rammebetingelser, eller som ikke på en måte er innenfor sektorer som typisk tidligfase eller investorer investerer i. Typisk teknologisektoren. Da. Så hovedproblemet er tilfang. Vi må ha flere kvinnelige gründere inn som har lyst og tørre å starte vekstselskaper. Og jeg tror forresten ikke det handler om å tørre, men mer sånn synlighet og på en måte også forståelse av hvordan av dette VC-gamet er, som er litt ullent hvis ikke du har vært i det en stund. Men så i tillegg til liksom, tilfanget, så er det barrierer kvinner møter på i kapitalmarkedet som menn ikke typisk møter på. Og det er først og fremst det nettverket man trenger for å komme, for å få en varm introduksjon hos en investor. Ikke sant? Nettopp fordi at, kanskje fordi at vi ikke har hatt, det har ikke vært så mange kvinner i teknologisektoren før, og det er i ferd med å endre seg, men de mangler de introduksjonene, den veien inn som gjør det lettere for dem. Så.
Det snakkes også ofte om at det er veldig få kvinnelige forbilder som er synlige, men hvor stor effekt har egentlig sånne forbilder?
Jeg tror det har en kjempestor effekt, men jeg tror også at vi må være litt tålmodige. Vi må liksom, det er allerede nå, så er det, vi har en haug av kvinnelige gründere i porteføljen, som gjør det skikkelig, skikkelig bra, og starter skikkelig spennende selskaper. Så de kommer til å vokse frem og på en måte bli synlige for unge jenter og kvinnelige studenter. Og hjelpe dem å på en måte se at startups og oppstartsreisen er en mulig karrierevei. Så for eksempel, bare for å trekke frem en, så har du hun er ikke i vår portefølje da, men Marit Rødevann og Strice, som har laget en sånn, de har vel laget en programvare for anti-money laundering type software. De har jo vært ute og hentet en gigantisk runde fra et av verdens største VC-fond, Atomico. Så det sånne caser da, som sakte men sikkert bygger seg opp, og som viser jenter at det mulig å bygge vekstselskaper, og at man kan ha det gøy også.
Ja, for jeg tror det siste er så gøy da. Det så viktig, mener jeg. Det der at det er ikke en lidelsesreise. Det må være å starte egen bedrift. Og de fleste gründerne, selv om det ikke går bra i første forsøk, gjør det igjen, som du var inne på i sted. Hvorfor gjør de det? Jo, fordi det noen kvaliteter ved å starte egen virksomhet, som handler om det der å være med å løse et problem for noen. Være med å skape en bedre verden, men også sånne ting som friheten man har som selvstendig næringsdrivende, og ikke minst det menneskelige, tror jeg, man får prøvd seg i veldig ulike situasjoner, da. Og det masse læring i. Og når vi har sett da, på kvinnelige entreprenørskap i Norge over tid, så har vi identifisert to veldig viktige behov, da. Og du har berørt begge. Det ene nettverk, fordi det vanskelig å navigere, og kanskje mer vanskeligere for kvinner, fordi man føler seg kanskje mer på utsiden da, enn en del menn vil gjøre. Så der går det an å gjøre, og vi som aktører kan gjøre noe der. Da. Yes. Og dere gjør det allerede, og jeg håper og tror vi også gjør det. Og det andre forbilder, og det litt sånn fluffy det der med forbilder, da, at man tenker, men betyr det noe? Men det viser undersøkelser at det gjør det. Om det at man har en mor som har drevet egen virksomhet, eller det man kjenner noen i vennekretsen, eller ser noen på TV, det kan være alle de faktorene, men de i alle fall vissheten om at noen har gått den løypa før så utrolig viktig. For det enda mer høyere barriere hvis man tenker at jeg skal være den første som går til Sydpolen. Jeg er utvalgt for å gjøre det. Det noe annet enn å gå det like lange skirennet da, som noen andre har gått før.
Absolutt.
Så der det noe da, og det her går det an å gjøre noe. Også i tillegg når det gjelder med kapital, vi har jo, det viste jo dine kurver, og vi har liksom flatet ut på 20% av kvinnelige etablerere, og 20% av våre kunder i Innovasjon Norge er kvinner, og så videre. Så her, og det må vi jo greie for et lite brekkpunkt på det handler jo ikke om man skal fortrenge menn. Og det tror jeg viktig å si, selvsagt trenger Norge også alle mannlige gründere vi har. Men det noe med bare når vi bare rekrutterer fra halve befolkningen, det jo veldig rart at den 0,7%-tallet ditt jo bare helt alarmerende lavt, tenker jeg da. 0,7% av alle venture-investeringer går til kvinnelige gründere. Da forutsier de meg at det sånn 49,3% av gode prosjekter, gode gründere som ikke fanget opp, og det går på Norges omstillingsevne løs, at ikke vi som ikke greier å få fram de gode gründerne. Og hvis jeg kan føye til et punkt til, mange av de områdene hvor vi har høy yrkesdeltakelse blant kvinner, for eksempel helse og omsorg, innovasjonsbehovet kjempestort.
Ja,
tenk hva man kan få til da, hvis en del av de kvinner som ser behov der, starter egen bedrift og greier å komme i inngrep med, som du var inne på, så offentlige innkjøpere. Så jeg jo optimist da, jeg jo alltid sånn glasset halvfullt person, så jeg tror vi kan få til mye, men det utrolig bra det du sa da, og veldig bra det du sa nå også. Så. Ja. Som du skjønner, dette engasjerer meg også. Ja. Nå skal jeg være stille et øyeblikk.
Nei, men jeg vil bare si kjapt at jeg er helt enig. Jeg også veldig optimistisk og positiv til fremtiden. Jeg har vært i kontakt med noen skikkelig flinke jenter på NTNU, som har startet en studentorganisasjon som heter Boost Henne. Og de jobber for å øke liksom, synligheten av entreprenørskap blant kvinnelige NTNU-studenter, og har økt liksom interessen signifikant over de liksom, siste årene. Og de sa til meg at liksom, jeg tror nesten ikke det handler om rollemodeller, det handler nesten bare om synlighet. Det handler om at på tekniske, altså på universitetene, på NTNU, på UiO, så tror jeg disse store corporatesene er som haier rett etter at de ferdige med mastergraden, og lokker dem inn i mer sånn, det mer sånn tradisjonelle næringslivet. Og de vet ikke at oppstartsselskaper og liksom entreprenørskap er en reell liksom karrierevei, og kanskje ikke helt forstår hvilken sinnssykt læringskurve man kan ha da, i tidlig fase selskaper.
Altså, jeg kvalifiserer i hvert fall for absolutt alle andre jobber da, å ha jo prøvd å være gründer.
Absolutt.
Og mange lykkes jo faktisk, det viktig å få frem også, og skaper de store bedriftene. Bare skyte inn til slutt. Vi må heller ikke bli uhistoriske her da. Vi alle sammen innom en dagligvarerbutikk. Synnøve Finden, et meget profilert kvinnelig gründer. Laila Skau-Nilsen, OL-vinner, Egeberg Ærespris, startet skifabrikken Splitcon. Ja. Og dette ligger langt tilbake, og dette kjente, profilerte mennesker. Og så det mange nå, synes jeg, kvinnelige teknologigründere som markerer seg. Merete Nygaard, Karen Dolva, og så videre, og det å få synliggjort dem, og at de byr på seg selv, og det gjør de i aller høyeste grad, viktig. Så jeg, glasset halvfullt, dette skal vi få til, og Norge trenger gründere i alle innpakninger.
Absolutt.
Da runder vi av ganske optimistisk. Vi vil ha flere kvinnelige gründere. Takk for at du investerte noen minutter sammen med oss, Anna Munthe-Kaas fra Antler, og takk til Håkon Haugli. Mitt navn Kjetil Svartmo Bergmann.